В този час обзора на деня, традиционната рубрика, а в студиото моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Христо Кацаров и Калин Радулов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Е много бурни дни тези за българската политика и за българското общество. На първо място, защото на второ четене два дни се гледа бюджет, републиканския бюджет за следващата година. Това е най-важният закон за всяка държава, включително и за нашата, защото от това, което приеха депутатите в българския парламент, зависи какъв ще е живота ни през следващата година. Крайна сметка, бюджета определя всичко. И си спомням, лятото ГЕРБ обещах. 2013 година на доходите. Много се зарадвах, защото крайно време беше да се обърне внимание и на доходите, освен на инфраструктурните проекти, тъй като 3 години и половина замръзнали доходи и очакването ни беше наистина много важно в контекста на обещанието. Обаче, като видях бюджета, аз лично изобщо не съм убедена, че 2013 ще бъде година на доходите. Да чуя вашия анализ и вашето мнение.
Ами, първо, ако трябва да обобщим така, нещата около бюджета, значи всъщност на какво сме свидетели? ГЕРБ остана сама в подкрепата си за този бюджет.
Би казал премиера Бойко Борисов.
Аз това исках да обобща, значи какво спомням в началото на мандата на ГЕРБ? Спомням си ми, че в първата почти една година всъщност ГЕРБ беше подкрепена от 3 парламентарни групи. Тази на Атака, на РДС и на Синята коалиция. В последните 3 години ние виждаме ерозия на парламентарната подкрепа и ерозия на обществената подкрепа. Така че имаме много ясна тенденция. По въпрос за бюджета, това, което категорично мога да заявя, че това е един логичен предизборен бюджет. Тоест логично от гледна точка на обръщането към социалния елемент. Но този социален елемент е изключително слабо застъпен. По мое мнение, понеже това увеличение на пенсиите с 9% и половина и 6%.
Значи хората си ги числиха 5 лева.
Освен че
реалното изражение е 5 лева на месец.
Те са много, много давно изядени. Така иначе от инфлацията от последните 3 години. Но на мен ми се струва нещо далеч по-важно от това. И то е категоричният отказ вече на правителството на ГЕРБ от каквито и да е реформи. В крайна сметка бюджет е единствен инструмент, в който можеш да видиш някакви инструменти за провеждане на някакви реформи. Така, катастрофално е положението в сектори, като здравеопазване, като образование. Не виждаме никаква целенасочена политика в тези сектори. По-скоро да се тушира така удара до изборите, да ни гръмнат съвсем системите. Категоричен отказ просто от каквито и да е реформи. Това може да се наблюдава.
Страхил Делийски.
Нека да погледнем първо целите, обявени от управляващите с бюджета. Те са така формулирани много ясно. 3 цели. Първата от която е финансовата стабилност. Втората цел е така насърчаване и инвестиране в сектори, които биха могли да доведат до икономически растеж. И третата цел е повишаването на доходите. Още на пръв поглед, дори без да сме така специалисти, финансисти, прави впечатление, че целта финансова стабилност и повишаване на доходи трудно могат да се съберат в едно, при положение, че имаме прогнози за така нисък, да не кажа, никакъв икономически ръст. Глобалните и по-скоро европейските измерения на финансовата ситуация не са кой знае колко оптимистични, за да са повод за някакви така сериозни инвестиции през бюджета в публични сектори, които имат нужда да бъдат подкрепени. В този смисъл, сега сещам се във връзка и с днешния празник, може би ще са необходими на правителството няколко свети николаевци, които да запушват с някакви такива финансови или политически риби евентуалните дупки, които биха могли да се появят, защото в крайна сметка оказва се, че първата цел, финансовата стабилност, е най-важната цел.
Да.
Това е в основата на философията на този бюджет. Това, което и Митко каза за предизборния бюджет, е така. но той би могъл да се разшири с предизборни цели само до толкова, доколкото няма да попречи на първата основна цел – финансова стабилност.
Да.
В този смисъл бюджета е, без никакво съмнение, е бюджет, който достатъчно консервативен, за да очакваме някакви, кой знае какви резултати от него. Повечето специалисти твърдят, че прогнозите върху така, финансовите и икономическите прогнози, върху които той е изграден, са несигурни, достатъчно хипотетични и неясни, за да очакваме, че ще бъдат изпълнени. Така че при едно не особено добро развитие на различните фактори, от които зависят реализирането на тези прогнози, бихме могли да очакваме преразглеждане на бюджета в посредата на неговото изпълнение. При всички
положения. Аз бих добавила само, че наистина той може да се нарече предизборен. Този бюджет е предизборен, защото ни интересува само какво ще се случва до изборите и оттам нататък кой както знае така да се справя с бюджета. Веднага възниква въпроса тук, защо имат такова отношение ГЕРБ към бюджета? Значи ли това, че те са разколебани в доскорошното си убеждение, че ще управляват втори мандат, защото един бюджет в този вид е по-скоро отмъщение към следващите, отколкото една добра предпоставка за изкарване на една нормална 2013 година. Димитър Ганев.
Към следващите, според мен е така силно казано.
Ама е много според... точно.
Да, но вижте, смисъл, не мисля, че те са простили с идеята, че ще управляват втори мандат, а по-скоро вече са сигурни, че не управляват сами втори мандат.
И да не управляват сами, пак ще зависи изпълнението на бюджета от тях. При този бюджет повечето икономисти са на мнение, че след изборите трябва да се актуализира и трябва да се търсят пари. Това е истината.
Въпросът е, че няма по да... Те ще споделят отговорността за този бюджет най-малкото. Така иначе тенденциите, които виждаме в момента, е, че съвсем не е сигурно каква ще бъде управленската конфигурация след изборите.
Но е сигурно, че бюджет трябва да има.
Да, да.
И затова се удивлявам на политици, които не се интересуват какво ще се случва след изборите. Това ми е мисълта на мен.
Това не е инцидент някакси в предния бюджет, който беше, ако се спомняте, който беше приеман в края на 2008 година за 2009 година, наблюдавахме същото поведение от страна.
И заради това какво се случи на изборите?
Затова се издънихме бюджета жестоко.
Не, и какво се случи на изборите? Тази партия, която си позволява подобно поведение, бива наказана. Вие какво мислите, че хората не знаят какво се случва с бюджета ли? Много добре знаеха. И много добре.
Много тежки натрупани негативи.
Една от които за сериозните хора, за сериозните гласоподаватели, бюджета е един от изключителните измерители за отношението към политическата сила. Това е в бюджета е квинтесенцията на политиката на едно правителство. На политиката, на визионерството на това правителство във всички области. Казах политика и се сетих. В този бюджет вие забелязвате ли открояваща се политик, Христо Кацаров?
Ако мога да се хвана за думите на колегата и точно това, което той използва, целта финансова стабилност. В повечето страни финансовата стабилност не е просто цел, тя е инструмент.
Да.
Тя е инструмент за надграждане на икономически растеж, тя е инструмент за привличане на инвестиции, за изграждане имидж на страната като такава дестинация, която има база и фундамент, в който да има бъдещо развитие. В България финансовата стабилност е цел, е 4 години, е цел, виждаме резултат.
Да.
И във връзка с това, което казвате и перспективите, как може да градиш перспективи върху бюджет, който наистина според мен е писан точно в предизборна платформа, т.е. наистина трябва ГЕРБ да се замислят дали ще управляват сами или не, но за тях явно е по-важно дали ще спечелят изборите и с какви по-точно проценти ще ги спечелят, тъй като наистина със сигурност искат да управляват отново, но все пак, ако, както казахте вие, рискуват с някаква реформа, която явно вече е изключена, то те биха получили по-негативен резултат, поне според мен.
Да.
И им липсва и приоритизиране, както винаги, но това е, както каза, може би, Пламен Орешарски, тривиален бюджет. Той не е първият такъв в България. Бих казал, че не е само на това правителство. Бюджетите са такива, но това е вече по-дълга тема.
Впрочем, много познавачи на проблематиката, наречена бюджет и бюджет, изработване на бюджета, твърдят, че този бюджет по нищо не се различава от бюджетите 2010, 2011, 2012. Защо едни и същи грешки, едни и същи недостатъци на управленската политика се повтарят всяка година? На този въпрос ще ми отговорите след кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2. Радио К2. 93,9
FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radiok2@mail.bg. Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботелгадско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И така, от студиото на Радио К2 продължаваме с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Христо Кацаров и Калин Радулов. И така, на моя въпрос отговора.
Това е единствено възможния бюджет. Нека да бъдем така съвсем честни и да не съдим много управляващите, при положение, че за...
Добре, ма кого да съдим? От кого, от кого зависи икономическото състояние на държавата?
За конкретния бюджет. Ако бяха направени усилия още в началото на управлението за някакви структурни реформи, ако щете дори за залагане на някакви малко по-големи дефицити, които така в рамките на 4 години управление...
За какво говорим да се... тогава? Как да не се възмущаваме
от този етап, но на този етап, в четвъртия бюджет на това правителство, това е единствения възможен бюджет. Просто няма... Ако говорим, че този бюджет може да бъде много по-различен сега, просто ще говорим глупости.
Значи, грешката е... Димитър Ганев. Много коректно отбеляза господин Делиски. Грешката е не сега, не в този бюджет. Грешката е в първите месеци на управлението, първата една година на управлението, когато бяхме свидетели отново на тотален отказ от каквито и да реформи, за да се пази някаква имагинерна, според мен, обществена подкрепа, която така иначе, поради липса на реформи, те така иначе загубят тази подкрепа.
Но... Стратегия за 4 годишното управление... имаше като резултат подобен тип бюджети, бюджети ден за ден, бюджети на изкарването, бюджети на закърпването, бюджети на една счетоводна сметка.
Значи можем много ясно да видим финансово стабилни държави, които успяха да се реформират малко преди кризата или в резултат на кризата, като Полша и като Естония, между другото, не знам дали сте забелязали техните ръстове в последните 2-3 години. Говорим за по 4-5% ръст всяка година.
Да.
А ние стартирахме с 16%, ние стартирахме 16% дълг от брутния вътрешен продукт, което беше едно от рекордните стойности за цяла Европа. И ние не използвахме и този фискален резерв, който имахме натрупан от 7 милиарда и нещо.
От няколко правителства последователни.
От няколко правителства. И това не използвахме, а запушахме едни системи, които бяха далечни на реформиране, и запушахме и с парите, потъваха. И
в крайна сметка и при това запушване все още има неизплатени средства на частния бизнес, забележете. Значи, останали са неизплатени сметки. Е, как да не реагираш остро, когато на гръбнака на тази икономика, малкия и средния бизнес, се поставя такава преграда, за да съществува? Вижте, колко фирми фалират? Стотици фирми фалираха само за последните месеци.
Факт е, че повечето анализатори твърдят, и аз бих се съгласил с тях, този напън за повече приходи в хазната, да, който е необходим при положение, че икономическият растеж е нисък, с увеличаване на определен тип косвени налози и така нататък, акцизи, осигуровки, всякакъв такъв тип финансови инструменти, това са политики, това са неща, които ще ударят именно върху гръбнатъка на българската икономика. Това са дребните и средните производители.
Да, да.
Отново не е в услуга на развитите на българската икономика. Очевидно целта е просто да излезат цифрите в края на годината.
Да, една счетоводна книга. Слушам Калин Радулов.
Реално едно продължение на бакалските сметки. Даваме, взимаме от тук, даваме там. На всеки по-малко и накрая никой не е доволен. Ние не сме свършили никаква работа. Няма никаква идея какво да се прави. Ако се прави някаква политика, някаква реформа, то се прави винаги, когато най-фина подкрепата и когато сме току-що дошли на власт. Всички очакваха от ГЕРБ да направят това нещо още с първата си година. В първите месеци те да покажат, те с това дойдоха на управление. С тези обещания, че те ще... Първо беше за справедливост единия призив, че те ще накажат хората, които са грабили България и така нататък и така нататък. И другото беше за реформи. Не видяхме нито първото, нито второто. И в момента този бюджет е просто до изборите и оттам ще му мислим.
Да. Това е трагичното, че отново само някакъв репер изборите се поставя, а след това, ние ще живеем българите на тази наша земя, българска, и след изборите.
Но това е показателно за политическия хоризонт на българския политически елит и ние не знам защо толкова трябва да се учудвам.
Не се учудвам, но в такива дни аз просто се учудвам пък на търпението, с което понасяме всичко това, което се упражняват политиците на наш гръб. Аз на това се удивлявам. Че сме един много издръжлив народ и едни много, много стабилни като психика хора.
Но затова не са ни виновни политиците.
Естествено, ние сме.
Ние сме един от най-търпеливите народи.
Една много интересна мисъл на известния български политолог Иван Кръстев прочетах тези дни, че растежът на българската икономика изцяло зависи от качеството на институционалната среда. Съгласни ли сте? И освен, че това е постулат, наистина у нас има ли връзка тази дестабилизация на институциите, която непрекъснато се състоява, и икономиката, на която се радваме в кавички напоследък?
Намаляването на нивата на корупция е в пряка връзка с стабилизирането на институционалната среда. Там, където има добре работещи институции, с които отговарят на принципите на доброто бюрократично поведение, да са, всичко да е по както е разписано, както трябва да бъде, да няма мое, твое, всичко да е безличностно, ако трябва да го кажем, то тогава и корупционните нива ще спаднат. В същото време, когато, естествено е, че когато нямаме смислено работещи институции, това означава нямаме правила, ясно установени, нормативни, които ще се спазват, чрез които да се свършат нещата, тогава нещата почват да се вършат с отново на принципа да говори ли, аз ще ти дам толкова, аз ще ти дам по-малко, пък аз ще запозная с еди кой. Да. Това пречи на бизнеса. Всяка, така, нормалните капиталистически системи се градят именно на този тип принципна инфраструктура от правила, която институциите ще гарантират, така че бизнесът да може да си върши работа в една смислена конкурентна среда. Останалото е някакви такива правене на икономика от традиционен тип. Ще гоним и ако можем да хванеме прасето, ще има за ядене. Ако не можем да го хванеме, ако познаваме там местния местния специалист по лов, който да ни каже къде е прасето, ще... Но това не е съвременна модерна икономика.
Средата е всичко. Доверието в институциите, в правосъдната система. Да вярваш, че тя ще е стабилна и че ако опреш до нея, няма да се оставиш в нищото, няма да бъдеш жертва на измами. Това да знаеш, че като осъдиш дадена фирма, че си получиш парите и че не трябва 10 години да седиш на дела. Дори да имаме 10%, имаме после данък 10%, не го популяризираме много добре, но това е само един от всичките
фактори,
които гледат инвеститорите.
Ние продължаваме колко години да стоим на този плосък данък 10%, пък не виждам да са се натрупали на границата инвестициите.
Никой не го интересува този плосък данък.
Защото това е само едно от обстоятелствата за правене на бизнес у нас. Но споменахте капиталистически системи, се сетих. Днес прочетах, не знам вие видели ли сте го, сигурно сте го забелязали, съобщение: думата социализъм, следвана с минимална разлика от капитализъм, е най-търсената дума от американците на уебсайта на речника Merriam-Webster. Това е най-добрия речник в Съединените щати. Регистрирахме значително повишаване на търсенето в интернет на думата социализъм в деня на изборите. Интересът към двете думи не отслабна през цялата година, казва Питър Соколовски, редактор на най-големия американски речник, който ежегодно обявява 10-те думи на годината. Та защо социализъм е думата на 2012 според вас?
Защото в американското общество, тук мога спокойно да препоръчам на нашите слушатели да погледнат лекциите, работите на Ноам Чомски. В американското общество социализма е табуизирано понятие от началото на века. В този смисъл забранения плод става особено сладък. Аз не мога да обвиня американците, че не знаят какво е социализъм, защото политически им елит не им е позволил да го разберат.
Ама ето, те намират начин да го разберат.
Естествено, при положението, че,
дума за 2012 година.
Че усещат, че системата, в която сте принудени да живеете, не дава онези резултати, които всекидневно ви обявяват от телевизионните екрани, естествено е да погледнете някъде да завиете наляво.
Сега, разбира се, втората дума по търсене е капитализъм. Значи друг извод си права аз. Тия двете системи наистина са взаимно потребни. И когато изчезна едната, и другата започна да върти на празни обороти. Самия факт, че и хората търсят едновременно двете думи, значи няма как да кажем: абе, без капитализъм направо ще идем в социализма. Това, дето беше постулат на една голяма част от тоталитарните режими в бившия соцлагер. Ние там някъде в феодализма се намирахме и изведнъж щяхме да строим големия социализъм, развитие социализъм и комунизма. Но интересно впечатление ми направи днес тази новина.
Колко често търси думата демокрация? Това е много интересно.
Не знам, трябва да питаме Питър Соколовски.
Много е интересно, защото все си мисля, че понятията и за демокрация, и за капитализъм, такива каквито се пишат в речниците, в учебниците, се разминават с това, което
реалността, която виждаме ние около нас.
Така се случва.
Например, Ще ви цитира Димитър Ганев.
Демокрацията в една държава е много различна с демокрацията в други държави. Това също трябва да се има предвид. Тоест, нали, говорим за демократични традиции. Сега моля да сравнявам демокрацията в Египет, която се роди преди няколко месеца, с демокрацията в
Западноевропейската. Ако на това му казвате демокрацията, се изтребват.
Много хора му казват демокрация. Аз нарочно го дадах до краен пример. Да. Не мога да го сравни с демокрацията в консолидираните западноевропейски демокрации.
Трябва да забравяме, че най-тоталитарните режими си дават това прозвище.
Не мисля, че капитализма след падането на социализма е започнал да върти на празни обороти.
А напълни ли? Защо се докарахме до тази криза?
Сега, това е криза на капитализма, действително.
Не, е определен тип капитализъм. Е?
Да, точно така. Точно така.
Защото в крайна сметка...
Криза на капитализма, не е криза на социализма, защото него го няма
години,
просто.
90-те години бяха години на огромен икономически раз в западния свят. Това не бяха празни обороти. Разбира се, този неолиберализъм доведе до тази криза, на която ставахме свидетели. И наистина това е криза на капитализма, но това не означава, че ще заменяме капитализма с социализма, по-скоро, че ще реформираме капитализма.
Не, отидете много далеч. Аз просто попитах защо тази дума е толкова търсена. Защо не съм имала предвид, че ще заменяме едното с другото.
Трябваше да бъдем коректни към капитализма в този
знаят какво означава, то естествено убеден съм, че се търсят альтернативи.
Да, най-вероятно. Да, тук съм напълно съгласна, че се търсят альтернативи.
Альтернативи в рамките на капитализма. Нека да бъдем.
Е, добре, що не въртят само думата капитализъм, ами отиват на думата социализъм. Вие непрекъснато ме убеждавате, че капитализма пак трябва да е само и единствена система.
Проблема е, че все.
Не виждам база за альтернатива на капитализма на този етап. Никой не спомена.
Ама ето хората я търсят. Ние хората просто я търсим, защото просто ни додея да живеем в криза толкова много години и да не се вижда изхода.
Проблемът е, че в момента единственото така масовото съзнание така е склонно да мисли альтернативността на капитализма в социализма, не в... най-вероятно альтернативата няма да е...
Нещо друго, което още не е измислено. Най-вероятно. В контекста на това, което си говорим сега за социализма, капитализма и демокрацията, ще ви цитирам. Един от последните бисери на нашия премиер казва: показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. Това е категоричното изявление на премиера.
Демокрацията е различна на различните места.
Аз съм тук, не разбирам логиката. Да показваме всичко, ама пък да не го коментираме. Що да не го коментираме? Нали е много хубаво?
Ако трябва да бъдем коректни, има е продължение и беше не коментирайте от мое име.
Не. Това, което го чух аз в репортажа си, беше и не коментирайте нищо.
Не коментирайте нищо, беше крайно изречение.
А вие бяхте там на...
Не, аз го гледах по телевизията.
Значи гледали сме различни телевизии
просто
тогава.
Премиера направи три церемониални крачки, обърна се, не коментирате от мое име. Не, че не трябва да коментирате въобще.
Добре, да е хубаво. Защо да не коментираме, питам аз пак?
Това вече е някакво лично решение на Бойко Борисов.
Лично разбиране за public relations. Което може да го определим...
Ето вече съм съгласна. Не,
наистина. Това е специфично разбиране за public relations, характерно за ранните родилните етапи на тази индустрия, която важното е да се показва, не толкова да се коментира. Естествено, вероятно, господин Борисов не е стигнал до последните достижения на public relations технологията, в която авторите твърдо смятат, че доброто общуване между политици и общество не толкова вече в показването, така нареченото publicity в ранния етап на public relations, а в диалога
и коментирането.
И в коментирането,
да,
но...
Значи имаме време, ще доживеем и това да почнем да си коментираме.
Вероятно ще имаме да позволение да коментираме.
Да се надяваме. Сега предлагам една кратка рекламна пауза, новините в 19 и отново в студиото на Радио К2 с втората част на обзора на деня.